9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Prodajom obveznica za 750 miliona dolara Srbija obezbedila finansiranje za prvu polovinu naredne godine. Zaoštrava se nova kriza na Bliskom istoku, Izraelu odobrena mobilizacija, Egipat opozvao ambasadora u Izraelu. Novi Sad bez vode do večeras. Košarkaši Partizana u Euroligi igraju sa Bešiktašom. Posle poraza od Srbije, selektor Čilea podneo ostavku. Danas oblačno i hladno, temperatura do 12 stepeni, oblačno i maglovito jutro u zemlji, na Kopaoniku minus 1, u Kragujevcu 4, Beogradu 6, Novom Sadu, Nišu 7 stepeni.
Vlada Srbije je unapred obezbedila redovno finansiranje države za prvu polovinu sledeće godine i to prodajom euroobveznica za 750 miliona dolara na međunarodnom finansijskom tržištu, saopštilo je Ministarstvo finansija i privrede. To je drugi put za mesec i po dana da Srbija prodaje euroobveznice, jer je krajem septembra prodala te hartije od vrednosti za milijardu dolara. Naš sagovornik je Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja. Gospodine Kovačeviću, da li ova prodaja obveznica znači da su stranci prepoznali da vredi ulagati u Srbiju?
Ne, nego to znači jedino da smo mi i dalje u situaciji da se moramo zaduživati, da se zadužujemo u inostranstvu, iako imamo izuzetno veliki dug prema inostranstvu, i sa druge strane poravljamo zaduživanje u dolarima, iako bi bilo razumnije, jer imamo više i prihoda, da se zadužujemo u evrima. Ovo zaduživanje u dolarima umjesto evrima pokazuje malo bolju sliku nego što je stvarna slika, zato što su inače kamatne stope u dolarima niže nego u evrima.
Verujete li da ćemo uspjeti da sakupimo dovoljno novca kada i ove i one prethodne obveznice koje smo prodali dođu na naplatu?
Kad bude trebalo vraćati se, potrebno je dvije stvari da postignemo. Prvo, država će morati sa još većim dažbinama ili preko inflacije da skupi dovoljno novaca da to vraća skupa sa kamatama. A što se tiče deviznog duga prema inostranstvu, mi ćemo morati popraviti današnju situaciju koja, nažalost, se nešto kvari, čak sporije nam raste izvoz nego uvoz, a mi ćemo morati popraviti značajno taj odnos da bi imali dovoljno deviza i da bi mogli plaćati prema inostranstvu sve ostalo, pa i dug prema inostranstvu.
A posljednjih mjeseci zadužujemo se samo za popunjavanje budžeta. Sljedeće godine nam već stižu ogromne kamate na naplatu. Da li će zaista biti dovoljno novca u državnoj kasi?
Naročit problem je to što ste pomenuli, što se zadužujemo upravo za troškove iz budžeta, a iz budžeta se najviše troši za zarade zaposlenih u administraciji. Drugim riječima, uopšte taj novac ide za potrošnju, a ne ide za podsticanje proizvodnje, za podsticanje stvaranje veće vrijednosti da bi se lakše mogle platiti buduće kamate, a također ne brinemo o tome kako da postičemo izvoz koji bi onda generisao dovoljno deviza da vreme vraćamo.
Hvala vam najljepše na vremenu koje ste izdvojili za slušaoce prvog programa Radio Beograda.
Hvala i vam.
Prijatno, bio je to Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja.
Srbija po visini cena drži rekord u Evropi. Inflacija je prošlog mjeseca porasla na 13% i najveća je od aprila prošle godine. Ukupnom rastu cena najviše su doprinjela poskupljenja hrane. Nema proizvoda koji nije poskupeo, a i bez toga u Srbiji je sve bilo skuplje nego u okruženju, posebno kada se uporedi sa visinom prosječnih plata. Statističari kažu da je od prošle jeseni ulje skuplje više od 28%, sveže meso 26%, a mlijeko, sir i jaja za 10,3%.
Ovo je Radio Beograd 1. Posle jučerašnje drame na Dorćolu, kada je prisilno iseljena porodica jednog vatrogasca, što je izazvalo veliko negodovanje građana, oglasilo se i Ministarstvo unutrašnjih poslova. Kako je saopšteno, porodica vatrogasca Zorana Matića smeštena je u MUP-ov objekat na Bežanijskoj kosi. Međutim, mnogo više javnosti uznemirila činjenica da je policija privela čak 7 građana jer su negodovali zbog tog iseljenja. Oni su u međuvremenu pušteni, a mediji prenose da su njihovi predmeti predmeti prosuđeni tužilaštvu koje će odlučiti da li će protiv njih biti podnete prekršajne ili čak krivične prijave. Također prenose da je u toku unutrašnja kontrola u MUP-u kako bi se utvrdilo da li je policajac prekršio ovlašćenje. Zaštitnik građana Saša Janković predložio je ministru policije da se izvini građanima zbog neopravdanog i bahatog privođenja, a da se prema policajcu koji je to učinio primene odgovarajuće mere.
Ustavni sud Srbije odbio je predlog Republičkog tužilaštva za zabranu rada Udruženja građana Srpski narodni pokret 1389 iz Beograda, Udruženja građana SNP Naši iz Aranđelovca, Udruženje građana SNP Naši 1389. Upravni odbor SNP Naši saopštio je da je takva odluka najbolji dokaz da je pokret sve vreme radi u skladu sa Ustavom, štiteći interese Srbije i njenih građana.
Neću uvesti Kosovo u Savet Evrope, izjavio je izvestilac Saveta Evrope za Kosovo, Bjørn Forn Sidov, koji danas dolazi u trodnevnu posetu u Beogradu, da bi sakupio informacije za svoj izveštaj u januaru, posle kojeg će biti usvojena i rezolucija. Sidov, nekadašnji ministar odbrane i trgovine i predsjednik parlamenta Švedske, rekao je u intervju Novostima da su u fokusu njegovog izveštaja standardi i da želi da stekne uvid u to kako vlasti u Srbiji gledaju na pitanje standarda na Kosovu. Rekao je da tokom posete Beogradu neće biti reči samo o statusu Kosova.
Kosovski premijer Hašim Tači namerava da do kraja godine rekonstruiše vladu i proširi njen sastav, kako bi istekao što bolju odstupnicu za ustupke koje će morati da načini u političkom dijalogu s Beogradom, pre svega u vezi sa statusom severa Kosova, piše List Danas. Dnevnik navodi da će srpske opštine na severu gotovo sigurno dobiti neku vrstu autonomije, s tim što niko u ovom trenutku ne zna, pa ni sam Tači niti Zapad, iz čega će se konkretno taj status sastojati.
U nastavku vesti iz sveta, situacija na Bliskom istoku se zaoštrava posle jučerašnjeg ubistva komandanta vojnog krila Hamasa u izraelskom vazdušnom udaru. Noćas je Izrael odobrio mobilizaciju rezervista, a Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija na zahtev Egipta održao je hitnu sednicu na kojoj je razmotrio najnoviju eskalaciju nasilja u pojasu Gaze. Pojedinosti Zorana Bokan.
Prema najnovijim informacijama, u izraelskim vazdušnim napadima na pojas Gaze, osim El Džabarija, ubijena su još petorica Palestinaca, pripadnika Hamasa. Izraelska vojska je saopštila da je u toj operaciji ciljala mesta sa kojih Hamas lansira svoje rakete na izraelsku teritoriju. Internet sajt Jerusalem Posta, pozivajući se na policiju, objavio je da su palestinske grupe na 20 izraelskih napada odgovorile lansiranjem više od 83 rakete. Američki predsjednik Barack Obama, koji je telefonom razgovarao sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom i egipatskim predsjednikom Mohamedom Mursijem, potvrdio je američku podršku Izraelu na samoodbranu od raketnih napada iz Gaze, ali je i pozvao premijera Netanjahua da učini sve kako bi se izbegle civilne žrtve. Egipat je opozvao ambasadora u Izraelu. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao na hitno smirivanje napetosti u Gazi, a ambasador Sudana u Ujedinjenim nacijama Had Ali Osman izjavio je:
Arapska liga oštro osuđuje varvarski napad na civile u Gazi i zahteva od Saveta bezbednosti da se zaustavi nasilje.
Zamenik šefa Arapske lige Ahmed Ben Hili najavio je da će se ministri Arapske lige sastati u subotu u Kairu. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov na konferenciji za štampu posle drugog ministarskog susreta strateškog dijaloga Rusija, Savet za saradnju zemalja Persijskog zaliva, izjavio je da u najskorije vreme treba da se obnovi rad bliskoistočnog kvarteta koji čine predstavnici Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i Ujedinjenih nacija. Lavrov je naglasio da je velika šteta što kvartet nije bio u stanju da stvori uslove za nastavak mirovnih pregovora između Palestine i Izraela, koji su prekinuti pre 2 godine.
Kina je dobila novo rukovodstvo. Na čelu komunističke partije je Xi Jinping, koji je preuzeo zadatak da sprovede reforme i izbori se sa galopirajućom korupcijom u zemlji. Xi izašao pred novinare u Velikoj palati naroda u Pekingu, pred kamerama iz celog sveta. Nasmešeni Xi je predstavio kolege i održao kratak govor u kome je naveo da se novo rukovodstvo suočava sa ogromnom odgovornošću. Očekuje se da će Xi Jinping u martu postati i novi predsjednik Kine.
Posle jednogodišnjeg suđenja za ratno profiterstvo i primanje mita, odbrana bivšeg hrvatskog premijera Ive Sanadera izneće završne reči. Tužilaštvo traži maksimalnu kaznu zatvora od 15 godina, a presuda se očekuje sutra ili tokom iduće sedmice. Iz Zagreba za Vesti u 9 javlja dopisnik Bete Mirjana Vujović-Đurak.
Sanader i njegova odbrana od početka suđenja odbacuju sve optužbe, a sam Sanader tokom iznošenja svoje odbrane početkom sedmice ponovo je optužio bivšu premijerku Jadranku Kosor da je naložila njegov politički progon. Tužilaštvo tereti Sanadera za navodno uzimanje 10 miliona evra mita od direktora MOL-a za prepuštanje mađarskoj naftnoj kompaniji upravljačkih prava u INI. U objedinjenom postupku mu se sude i za ratno profiterstvo, odnosno uzimanje oko 480 hiljada evra provizije za kredit koji je Hrvatska dobila od Hypo banke, dok je bio zamjenik ministra spoljnih poslova sredinom 90-ih. U završnim rečima u četvrtak tužilaštvo je zatražilo maksimalnu kaznu od 15 godina za Sanadera, smatrajući da su tokom jednogodišnjeg suđenja dokazane sve optužbe. Tužiteljka Vanja Marušić utvrdila je da je Sanader izdao nacionalne interese i prodao ih za mito od 10 miliona evra. Osim maksimalne zatvorske kazne, tužilaštvo traži da se obaveže Sanader da državi vrati nezakonito stečenu dobit.
Slušate Vesti u 9. Zbog radova na sistemu vodosnabdevanja, ceo Novi Sad jutros je ostao bez vode. Zbog tih radova otkazane su sve operacije u Kliničkom centru Vojvodine. Iz vrtića, škola apelovali su na roditelje da spreme deci vodu. Javlja Petar Kočić.
Radnici Novosadskog vodovoda i kanalizacije danas obavljaju obimne radove na pogonu za preradu i distribuciju vode kako bi dodatno poboljšali sistem vodosnabdevanja. Kako je saopšteno, budući da ti radovi zahtevaju isključivanje struje u fabrici vode, do večernjih časova bez vode će biti ceo Novi Sad i prigradska naselja. U sistemu će se nalaziti 5 puta manja količina vode od uobičajene, tako da je moguće da će u prizemlju nekih objekata i nižim spratovima pojedinih zgrada biti vode vrlo slabog pritiska. Cisterne sa pitkom vodom bit će postavljene ispred urgentne hirurgije Kliničkog centra Vojvodine, dečje bolnice, porodilište Betanija, klinike za dijalizu na bulevaru Slobodana Jovanovića i kod zatvora na Klisi, potom u centrima Sremske Kamenice, Sremskih Karlovaca, Bukovca i Petrovaradina. Dve cisterne će kružiti i menjati one iz kojih voda bude potrošena. Stabilizacija sistema očekuje se uveče i to na bačkoj strani grada i prigradskim naseljima između 19 i 20, a u nižim delovima Sremske strane, delovima Petrovaradina, Sremske Kamenice, Sremskih Karlovaca i Ledinaca do 22 časa. Viši delovi naselja na Sremskoj strani vodu će dobiti oko ponoći.
A od takozvane bolesti prljavih ruku, odnosno zarazne žutice, u opštini Paraćin sve je više obolelih. Posle sela Drenovca zabeležen je i prvi slučaj u gradu, više o tome javlja naš dopisnik Radoslav Nikolić.
U Srbiji nema vakcina protiv zarazne žutice, a ne postoje ni druge efikasne mere koje bi donele trenutni rezultat. Dr. Goran Radovanović, načelnik Centra za kontrolu zaraznih bolesti u Ćupriji pri Zavodu za javno zdravlje, kaže da je neprestano na terenu i naglašava.
Mi zasigurno ne možemo da sprečimo kretanje stanovnika, jer sigurno je da ima dosta ljudi iz sela Drenovca koji rade u samom gradu Paraćinu. Upravo su nama najinteresantniji kontakti prvog reda, tako da kažem, oni koji su bili u kontaktu s obolima, a još uvijek ne pokazuju eventualno znake bolesti, ne znaju da su inficirani i ne znaju, možda ne daju taj podatak da li su nekada ranije preležali žuticu i da li je kod njih ostao taj imunitet, odnosno da li su prokuženi.
Najosjetljivija ljudska populacija su deca i trudnice. Oni se ne mogu potpuno zaštititi, ali se može umanjiti dejstvo bolesti na kliničku sliku pacijenata. Ima li seruma koji bi pomogao?
Danas sam upravo na tu temu nabavke seruma kontaktirao sa doktorkom sa infektivnog odeljenja i ona će pokušati u bolnici Ćuprijskoj da, ako postoji mogućnost nabavke seruma, odnosno imunoglobulina, da se zaštite pre svega najmlađi i trudnice, obezbedit će se, ako ne, ide se na, upravo na ove mere opšte.
Zarazna žutica preneta je u Drenovac iz Mozgova kod Aleksinca, gde su dvojica oboleli bili na svadbi. Ne zna se, međutim, kako je oboleo mladić iz Paraćina, jer nema nikakve veze sa Drenovcem. Svi oboleli nalaze se na bolničkom lečenju koje se odvija bez komplikacija.
9 časova 14 minuta, ovo je Radio Beograd 1. Povodom trogodišnjice smrti patrijarha Pavla bit će održano molitveno sećanje. U hramu uspenja Presvete Bogorodice u manastiru Rakovici, patrijarh Irinej uz sasluženje mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija i episkopa Hvostanskog Atanasija služit će svetu arhijerejsku liturgiju.
Predstava Buđenje proleća u izvođenju Narodnog pozorišta iz Užica proglašena je za najbolju na 17. Jugoslovenskom pozorišnom festivalu. Pripale su joj 4 od ukupno 9 nagrada. Nagrađeni su režiser Martin Kočovski, scenograf Marija Zorzić-Petrović i mladi glumci Tijana Karajčić i Branislav Ljubičić. Više o tome iz Užica javlja Zoran Žeravčić.
Užičani su dobili puno pohvala za predstavu Buđenje proleća, ali su iznenađeni brojem nagrada, kaže umetnički direktor Narodnog pozorišta iz Užica, Nemanja Ranković.
Pa očekivali smo svakako neku, ali ovoliko nagrada, da budem iskren, ne.
Žiri 17. Jugoslovenskog pozorišnog festivala, kome je predsedavao reditelj Svetozar Rapajić, nagradu za najbolju žensku ulogu dodelio je Jasni Đuričić za ulogu u komadu Višnjik Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Za najbolju mušku ulogu nagrađen je Krešimir Mikić za ulogu u predstavi Zagrebačkog kazališta mladih S druge strane, kojoj je pripala i specijalna nagrada za slobodu teatarske igre. Najbolju epizodnu ulogu odigrala je Maja Izetbegović u komadu Kamernog teatra 55 iz Sarajeva Sumnja. Za kostime u istoj predstavi nagrađena je Sonja Džeba. Sve odluke žirija su jednoglasne. Večeras će na sceni Užičkog pozorišta biti saopštene odluke o nagradama i uručena priznanja, a potom će u čast nagrađenih Kruševačko pozorište igrati Nušićev Put oko sveta.
A u Novom Sadu počinje 14. jazz festival. Sa urednicom programa razgovarala je Bojana Karavidić.
Od 15. do 17. novembra Novi Sad će biti mala prestonica džeza. Promoviše autorsku muziku, kaže za Vesti u 9 Vesta Kaćanski.
Ovaj festival se razlikuje od drugih festivala po tome što se svira najviše autorska muzika. Koncept je da sviraju stranci i da sviramo i mi.
Ovde su džezeri iz regiona Amerike, evropskih zemalja, ali i Rusije. Države se ne broje.
Znate kad sam prestala da brojim? One godine kada su ansambli bili već iznutra toliko internacionalni. I to je divno, što među muzičarima nije nikakva novina. Ako svi sviraju džez, prepoznaju se.
Festival počinje nastupom Big Banda Džezomladine Vojvodine večeras u Srpskom narodnom pozorištu.
Na sceni bit će Big Band Džezomladine Vojvodine pod dirigentskom palicom Aleksandra Ćimovića. Kao domaćina zaista mora da se to pojavi pre nego što nastupe naši prvi gosti. To je jedno malo iznenađenje, radi se o dečjem Big Bandu koji dolaze iz Rostova.
Novosadski džez festival, 14. po redu, počinje večeras i traje do subote.
U vestima u 9 sada govorimo o sportu, konkretno odbojci, košarci i fudbalu. S nama je Aleksandar Milivojević.
Fudbalska reprezentacija Srbije pobedila je u prijateljskoj utakmici u St. Galenu Chile sa 3-1. Prvi put su za nacionalni tim nastupali Luka Milivojević i Filip Đorđević i priliku da pokažu fudbalsko umeće u potpunosti iskoristili. Srbija je povela preko Lazara Markovića u 22. minutu, što je bio rezultat prvog poluvremena. Debitant Đorđević povisio je prednost u 47. dok je isti igrač asistirao kod trećeg pogotka koji je postigao Đuričić u 54. minutu. Poraz Čilea ublažio Enriquez u 88. minutu. Košarkaši Crvene zvezde su posle produžetka pobedili u Sevilji Caja Sol sa 95-93 u drugom kolu grupe H Evrokupa. Crveno-beli su nekoliko minuta pre kraja vodili i sa 17 poena razlike, ali su nedopustivo lošom igrom u odbrani u posljednjoj četvrtini kada su primili čak 38 poena, vratili domaćina u igru. Regularan tok meča završen je 83-83, ali zahvaljujući prisebnosti i smirenosti Zvezda je ostvarila važnu pobedu. U drugoj utakmici ove grupe Orlean je pobedio italijanski Sassari 88-75. Sledeće srede 21. novembra Crvena Zvezda će u Pioniru dočekati Sassari. Košarkaši Partizana večeras igraju presudan meč u 6. kolu Evrolige protiv Bešiktaša u dvorani Pionir. Pobeda se nameće kao imperativ, a utakmica počinje u 20:45. Odbojkašice Crvene zvezde će od 17:00 u 3. kolu Lige šampiona u Moskvi igrati protiv Dinama.
Toliko o sportu jutros.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Prema proceni OEBS-a, Srbija godišnje koruptivnim mehanizmima u procesu javnih nabavki gubi najmanje 400 miliona evra. Kako zaustaviti nenamensko trošenje para iz budžeta? Gosti Saša Varinac, ekspert OEBS-a, Svetlana Ražić iz Uprave za javne nabavke i Ivan Ninić, novinar sajta Pištaljka. Talasanje, četvrtak, od 11 do 12 časova. Autor Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Brojevi hitnih službi u Srbiji, policije, vatrogasaca spasilaca i hitne pomoći su promenjeni. Ispred dosadašnjih brojeva dodajte broj 1. Novi brojevi telefona su policija 192, vatrogasci spasioci 193, hitna pomoć 194. Kada je hitno, dodajte 1.
Od danas u Nišu neprekidna dežurstva preduzeća zaduženih za zimsko održavanje ulica. Angažovano je 45 ekipa koje će održavati više od 900 km puteva. Obezbeđene su i dovoljne količine soli i rizle, javlja Ozren Rašić.
Ovaj posao obavljaće kao i ranijih godina preduzeće za puteve, javno-komunalno preduzeće Medijana i preduzeće niskogradnje iz Niša. Komandant štaba zimske službe u Nišu Svetislav Manić.
Za održavanje gradskih saobraćajnica, lokalnih puteva, odnosno opštinskih državnih puteva 1 i 2, ukupno će biti angažovano 45 kamiona sa specijalnim uređajima, građevinskih mašina, utovarivača, bulozera, gredera i kompaktora.
Manić ističe da su na vreme nabavljene dovoljne količine soli i rizle.
Trenutno ima dovoljne količine agregata, nekde oko 4000 tona agregata, kad je u pitanju so, do kraja godine u jednom permanentnoj dostavi bit će ukupno obezbeđeno nekde oko 3000 tone soli. Rizla ima dovoljno, to je rizla koja se sami proizvodi izvođači, rade u svim komunalima.
Ukoliko vremenske prilike budu zahtevale, pomenuta preduzeća spremna su da angažuju i dodatnu mehanizaciju i ekipe radnika.
Saobraćaj na pruzi Podgorica-Bijelo Polje i dalje je u prekidu. Jutarnji voz iz Beograda saobraća do Bijelog Polja, a do Bara voze autobusi.
Trenutno u Nišu 8 stepeni, u Novom Sadu i Beogradu 7, u Kragujevcu 6, kažu meteorolozi. Tokom dana oblačno, ponegde slaba kiša, najviša dnevna temperatura 12 stepeni.
Slušali ste vesti u 9. Pozdravljaju vas Nikolina Trivunović, Aleksandar Radović, Nena Celaković, Darko Milosavljević i Miroslav Vojvodeć. U pola 10 na Radio Beogradu 1 čućete šta se dogodilo na današnji dan. Želimo vam prijatan dan.